جبوتي فرتران إموت الرتي والأبني وقوت القرآني فاريرون قدو ساني عماتي كرانا قاتين مريتاني فرچور أولي قلون ساني إثيوبيا في قفتون تاني بيوت أفريكا باتيف سنر دبريو الدنيا داف إنجفنو دبلوماسي تي جيشوران مسترين آجا على إثيوبيا دكتور وركني قبا يربتاني جرو سوراتو فنفنت تبلبلو لنا سوفسيزي كنو
حالا ما کامل تن. ایتالیا این برتری را لینک ابدو فلات تی جنن که ولادی سیلده دبرت بلشود سومالی فجیبوت سیلده دبلات تی این رکونا گسانی رفلات چود جرا. مومی منیستر ایتالیا دکتر آبی یهیمی دلین تن افجیت چو ایمال تو داد کود جرا. ایتالیا این وان جیبوتی فرترانی گن خورانی اول رت رت ول آبانی رت دوبچون فلگود دارگن نه جچون دوبچود جرا. دکتر اورکنی گابایو کد دبلات تی فنا. دو سان جنو دکتر اورکنی ولت جیر رای ساجرو را دوبیسه سون رایی کن دوبیسه جرا
Kenya kejuta Eritrea nukat demi cara negatif sesinturan ini orang kesesinturan rakyatnya kesesi. Rakun kun kejuta Eritrea pohon tadi rakun jibut Eritrea jenis kajur agama wakakuran ini cara beyond kuis walindu bisani diplomasi ani kutani ani snow peace snow war rakun kasih kesesinturan. Anak pohon tadi sudah nuk jenis kerana datin rakun ini mulai Eritrea jib. Rakoh kan hei kuf dursire rakoh itu kafe cajib duti hajir ufaim istrawi jenno fraten rakoh kun akhi kamu inisiatifi fraten rakoh kun hei kamu jira rakoh kun erohi kamu itu kafe entran ofa naga kau isani gam Afrika si naga sudah jenne namanya panas tuk istrawi amas presidensi saya setengah dah kerode macipi حالا کنار وقتی هنی پرداختی سایهس کنار رت یا دکترایی فراتنی اکاسا کنار جوچی ویژه کوچی مسکنی کم ولیگرانی ارگا نما سادی مینیستران سادیو کان آنا انکه وقتی هم فورن مینیستری اریتریا سومالیا تانی جیبوتی دنیا جنگش شد پرداخت اسماعیلس یا دا اوبنتونی ایسن Gama curang sudah kami, ama cira ko juru wali kediaman kami hikuf wali jalan jiran ini pun rakko gam fabrika rati juru tu ko pelajar rakko ramenya rakko diplomasi karena hikir lah itu ruang utara. Cuma ada satu baru timbang ada dasi nasional interest kami rati biji tu ko biji kan rati wang kas wang kau fakirnya suai dangga. Wahid antara suara kasihan kasih ini santanya kehikan. Wali jalan ini jalan ini pun insan nunggu dah agam Afrika, mungkin agam Afrika rata busuf, wangku dah. Saya kofa contohnya, House Sudan ini sekarang makanan arar yang kagari di majra, korban ufukesat di asmat sinetik satu wajib tu na am wajib. House Sudan ini namun tak bukan warat ama siapa cijur. Mau mahu jin malah tesani diisu najisnya kamu, nanti gua ramu ada di mismul kumilkaya jira akta oligalat, gang Afrika kesat, rakun arman jua tu, gang Afrika rakun ambe kama, bijonis olinggalani, rakukanai kuf wang gudda sitae terwang kan kesat tu, jangan kesat tu wang bagi tu tak ajira, karena aku ni mata gang Afrika kesat jira tu.
Masa tu ni habis wang kita dah jatuh. Kalau masa tu jenno ni lafkan jira fakkan nafwanti rawali malat tesan. Arajalak amne kanu gon. Gam negatin gam dinak datin. Yukana mogara walinjren natin kanu gon. Wan jira ni wali malat tesan. Jenno ni lafkan jira doktor.
Amma malikun normalization ni dah. Normalization ni amma wanti wali gal le malik. Wali kita akan ni dubat cut. Acin boda garap spesifik teru demi mal rat. Mal rakolik na. Fundra malu jenna cara dinas dating cara diplomasi sil cara ummat nanu kan awalik sidudan culturali okan cara data kan kun detaili boda tilal lah mai cora. Wanti budan ma awalik dia cora rakong kat ayat cora awalik dia cuda boda awal mufasani jira cuda kanak absuda wanti kun inisiatif itu peran inisiatif Lideri itu peran doktor Abi dan cabai jirai cora kuni. Kuni diplomasi itu pervis kampar Afrika pervis uang kuda dah cora. Kaburah detaili boleh kita lakukan cora.
Itu peran malar gufet. Yo karor kambat tu malar gufet. Gambir negri itu malar gufet. Nannu tan kesat.
Itu peran akab kabiyat ti. Kampar Afrika negara itu peran dia kuda dah. Mata milyar itu betok ko all dia kabdu. nagaayeen ishee salphaa miti. Naannoon kun nagaa yoo ta'e Itoophiyaan diinagdeen ishii karaa siyaasaatiin karaa diplomaasiitiin dhageettii addunyaa irrattis hin dabala. Kun karaa diinagdeenis waan baay'ee fayyadamuu hin dandeenya. Kana caalaa garuu nageenyaadhaan ummanni Itoophiyaas haa ta'u ummanni naannoo kana nagaadhaan jiraachuudha. Kun bu'aa guddaadha jechuudha. Kana arguu feeti Itoophiyaan. Gaamsa Afrikaa fayyaa yoo ta'e investimentiin hin dhufa. Karaa adda addaatiin attraakshinii guddaa ta'a. Itoophiyaan waan baay'ee qabdi. Naashinaal riisoorsii qabdi. Tuuriizimii iddoo hawwatamu baay'eedha. Kanaan Itoophiyaan fayyadama guddaa hin fayyadamti jennee hin amanna. Kunis hin ta'a. Itoophiyaan kafeetu kanaa jechuudha.
Gam kanaan ammoo namni Itoophiyaa fakkeenyaaf hedduutti Jibuutii keessa baafam gamaa yookaan gama nama Oromoolleen taanaan lammiin Itoophiyaa hedduu kan Jibuutii keessa baqatanii jira wal dhabdaangaa kanaan waan sun farraa wal dubbattanii amma namni gara lafitti baqate deebi'uuf qabeenyi isaanii kan irra saamame deebisuuf tan rafaa wal dubbattanii.
Qaqqaabatti yoo ta'e yeroo basaniin achitti deemee ture ummanni keenya naannoo isaanii irratti jiru yeroo buqqa'u yeroo achirraa ari'amu. Yeroo masan gara Jibuutitti an ofii kiyya deemee pirezidaantii Ismaa'el wajjin dubbannee ture. Achiin booda dhaabbatee jira. Dhugaadha nama baay'eetu nama 6,700 ta'utu achirraa buqqa'ee gara biyyatti dhufe. Isaan deebisnee dhaabuu irratti achittis qabeenya isaanii kasaabames akka deebi'u waan hundaa irratti diteelii hojjetaa jira jechuudha. Embaasii kennas achi jirus diplomaatonni kenna kana laakka'anii hojiin kun akka hiikamu hojjetaa jira. Wanti guddaa amma haala itti ta'aa jiru wajji walitti qabsiisne yeroo laallu rakkoo suubisiin ittama jennee yaala.
Marii marroottaan hojjetanii itti deebina torbaan tokkoon duubatti deebina waan jettan farabdan.
Sadarkaa pirezidaantii head of state head of government'iidhaan mariin hin geggeeffamaa Eertiraas gara Iyyaaditti hin deebiti. Achiin booda diplomaasiin kenna normalize ta'aa jechuudha. Sadarkaa liidarshiipii yookaan pirezidaantii lachuu Eertiraas Jibuutii wal ga'anii haala jiru irratti mari'atan booda gara itti aanutti gallaa jechuudha.
Dooktar Warqinaa Gabayyoo ministeera jaalala Itoophiyaa guddoo galateeffadha. Dooktar Warqinaa guddoo galateeffadha. Nagaa keessa.
Fayyaa ta'e ulfaatu.
Itoophiyaan ta'e irraa tanuma ansoraa lafeetu.